Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Silviu Mihai, invitat astăzi la Vieți transformate, aparențele înșală. Pare un copil liniștit, însă haideți să ascultăm povestea. Silviu, bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Spune-ne, de ce înșală aparențele? Care au fost lucrurile, adâncimile satanei, cum le numește Biblia, pe care tu le-ai cunoscut înainte de a te întoarce la Domnul?
Păi aș începe cu mediul din care vin.
Te rog.
Și m-am născut într-o familie în care aveam doi frați, unul mai mare, cu un an, unul mai mic. Cu un an eu eram sandwich, eram mijlociu. Și când eram mici, mi-aduc aminte cu bucurie de acele vremuri, pentru că e partea fericită a vieții mele așa mai intactă. Și anume, că de la grădiniță, părinții au căutat să ne dea la o școală care era puțin altfel. Era interesată de dezvoltarea fiecărui copil în parte, de libera exprimare a lui și dezvoltarea creativității. Și la acea grădiniță și școală am învățat să croșetez, să cânt, să dansez, să mă bucur de viață. Se făceau foarte multe ieșiri în natură, în care căutam să ne conectăm cu natura și să explorăm viața din plin. Și multe serbări pline de viață, la care erau invitați și părinții să ia parte. Și la acea grădiniță și școală la care eram, mai erau și alți copii din cartier care mergeau acolo. Și, practic, continuam în cartier ceea ce trăiam și la grădiniță și la școală. Însă lucrurile s-au schimbat cumva în clasa a treia, când am trecut în clasa a treia, părinții au început să-L cunoască în mod personal pe Domnul. Și atunci unele lucruri s-au schimbat în familie. Am început să citim Biblia seara, să ne-au învățat să ne rugăm.
Ți s-a părut ciudat?
Nu mi s-a părut ciudat neapărat, pentru că nu înțelegeam mare lucru. Și ne-au învățat să ne rugăm pentru nevoile noastre, ale familiei. Dar cea mai mare schimbare pe care am simțit-o a fost faptul că ne-au retras de la acea școală, sau pe mine m-a retras de la acea școală și m-a introdus la o școală de stat. Eu n-am putut să țin pasul cu acea școală de stat și nu înțelegeam mare lucru, mi se părea totul foarte dificil, dar nici când păsa, pentru că mie mi se părea școala un distrugător de viață și un chin. Da. Da. Și toate lucrurile astea m-au făcut să caut bucurie în altă parte, m-au făcut să vreau să fiu acceptat, m-au făcut să... pentru că eram respins și de colegi, de profesori, pentru că nu mă descurcam, pentru că nu țineam pasul.
Dar era din cauza că ai început într-un alt stil? De...
Era un alt mediu, complet diferit. Uh-huh. Și nu m-am putut adapta deloc.
Deci, ai început primele trei clase, le-ai făcut în genul croșetăm, desenăm, dansăm, cântăm.
Da, da.
Da. Și dintr-o dată ai trecut la o școală în care se dictează, se...
Da, în care trebuie să-i pasul, clasică. În care se presupune că știi totul, în care... Da, și aia mi-o cam răpit toată bucuria.
Ai avut sentimentul ăsta de, cum se numește acum, de bullying, de respingere din partea celorlalți?
Mai degrabă m-am simțit eu așa, pentru că n-am putut să țin pasul. Și în acea
perioadă... Tu vrei să iei distanță față de ceilalți?
Cred că era un ritm alert în care trebuia să mergi și eu chiar eram codaș. Da, și asta s-a tradus și în teme nefăcute și în așa mai departe. Da, și...
De la colegii mai mari, ce învățai? Anturajul în care te învârteai, ce te învăța?
De la școală încercam să evadez. Și practic și din realitate, pentru că mi se părea cumva foarte crudă și dură. Și acele schimbări de care pomeneam, care s-au produs la noi în familie, au rezultat și în părinții care ne trimiteau, ne duceau la anumite întâlniri bisericești, anumite programe, tabere creștine cu caracter creștin. Dar nici acolo nu prea m-am potrivit în peisaj. Cumva felul în care mi l-au portretizat părinții și cei de la acea biserică erau un...
Pe Dumnezeu?
Pe Dumnezeu. Era un mod cu care n-am putut să mă identific. Era un Dumnezeu anti-bucurii, anti-viață, un Dumnezeu a regulilor și a legilor. Și atunci am preferat să nu cred că Dumnezeu este așa. Și într-un sfârșit, lideri de acolo, pentru că eram coșmarul lor, le distrugeam programele și ce făceau ei pe acolo, mi-au interzis să mai particip la acele programe și la acele tabere și asta m-a făcut cu atât mai mult să-mi doresc ca să nu mă mai duc acolo, să-mi iau viața în mâini și să-mi creez eu viața pe care mi-o doream. Și pe drumul ăsta pe care am luat-o, l-am luat și pe Dumnezeu cu mine, numai că l-am modificat puțin după stilul meu de viață și după plăcerile mele, să se potrivească cu ele și să aibă sens în peisaj. Și cu acea dorință de a-mi trăi viața, am avut și un vis de a deveni barman. Pentru că acela era locul în care întâlneam cam tot ce-mi doream eu, relații, femei, droguri, bani, muzică, bucurii, oameni. Și pentru mine el era mediul în care le întâlneai cam pe toate. Și la acest capitol, anturajul, cei din cartier, anturajul pe care l-aveam, m-au ajutat și m-au influențat foarte mult, pentru că eu au fost ca o a doua familie pentru mine, pentru că ei m-au învățat cam de când eram un puștan ce înseamnă să minți, să furi, să înjuri, să vinzi, să te droghezi, să bei, să faci sex și să te distrezi. Și pentru mine asta era viața. Și practic abia așteptam să termin școala sau să chiulez la școală ca să ajung în cartier, ca să stau cât de mult pot, ca într-un sfârșit seara să ajung acasă și a doua zi să o iau de la capăt. Și toate lucrurile astea au continuat. Până când într-un sfârșit am ajuns barman și am ajuns în locul în care le-am avut cam pe toate, adunate împreună. Și deși cei din exterior vedeau că sunt fericit, că sunt sufletul pretercerii, că le-am făcut și le-am avut pe toate, că ce-și putea dori mai mult un tânăr la 23 de ani, la 20 de ani, pe interior, în realitate, eram foarte trist și cea mai mare frica mea era frica de singurătate.
Dar ai ajuns să fii în mijlocul petrecerii, cum s-ar zice.
Am ajuns, dar toate acele lucruri nu mi-au dat...
Ce interesant, să fii în mijlocul petrecerii și să-ți fie frică de singurătate.
Da, mi-era frică de singurătate și mi-era frică să fiu respins de cei din anturajul în care mă învârteam. Și cu atât mai mult căutam să evadez sau căutam să nu rămân eu singur cu mine. Și mă refugiam în droguri, în muzică, în prieteni. Practic nu vreau să înfrunt eu realitatea pentru că am vrut eu să-mi creez o altă realitate.
E foarte bine ce zici, pentru că mulți sunt în aceeași situație, nu vor să rămână singuri cu ei înșiși.
Da, așa a fost.
Cu gândurile, cu conștiința, cu lucrurile pe care Dumnezeu le trezește și le pune în mintea și în inima lor.
Da, da, fugeam
ce război ciudat.
De confruntarea cu mine. Da. Da, și toate astea au continuat. Și pe exterior păream ca un joker de acela care te face să râzi, te bucuri de viață, dar pe interior eram poate un client la cei mai renumiți psihologi din lume care te poate ajuta să ieși din starea pe care o ai. Pentru mine viața era o închisoare. Ceea ce trăiam era o închisoare, numai că nimeni nu știa asta și nici eu nu o recunoșteam dacă mă întreba cineva.
Mi-am amintit de un mare comic din, cred că din America era, care s-a sinucis. Deci el îi făcea pe alții să râdă, dar el era atât prăbușit în interior încât s-a sinucis.
Acolo o ducea și viața mea. Într-acolo o ducea.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Și la o adică, aia nu erau adevărații mei prieteni, pentru că acei prieteni, acel anturaj, mai târziu am realizat că nu era nevoie ca să îi mulțumesc pe ei sau să caut acceptarea lor, atâta timp cât eu îmi distrugeam viața, îmi distrugeam corpul, îmi distrugeam mintea și ei erau pe lângă mine sau în jurul meu doar atâta vreme cât aveam bani, cât aveam ce să ofer, băutură, datorii, droguri de împărțit cu ei și când acest lucru nu le mai aveam, nici ei nu mai erau pe radar. Deci aia nu este o prietenie adevărată, erau niște prieteni pe beneficii, pe avantaje. Nu, da.
Cum a început schimbarea vieții tale? Ai avut și un accident grav. Cum a început întoarcerea către Dumnezeu?
Pe drumul ăsta pe care am luat-o, am ajuns dependent de droguri. 9 ani de zile am fost un dependent de droguri, de țigări, de fumat, de pornografie, de senzualitate, de femei. Și
acum ești căsătorit.
Acum sunt căsătorit, da.
I-ai mărturisit soției toate aceste lucruri?
Toate aceste lucruri, știi, și chiar mai mult.
Și?
Și m-a acceptat așa cum ne acceptă și pe noi Dumnezeu, cu tot bagajul nostru. Da. Pentru că Dumnezeu nu este interesat de cantitatea a ceea ce am făcut noi, este interesat de calitatea a ceea ce vrea să scoată din noi.
Foarte bine spus.
Da. Și toate aceste lucruri au continuat până când, în urma unui petreceri, la 5 dimineața, pe influența drogurilor și a alcoolului, am avut un accident rutier grav care a rezultat, eram la un pas de moarte și a rezultat eu fiind în spital, Neavând cum să evadez din realitate, am fost forțat de împrejurări să accept și să înfrunt realitatea, intubat acolo la spital, am avut dublu fractură de fermur și o lovitură la craniu, era smord, la 5 minute dacă mai întârzia smordul, nu mai eram în viață. Și acel mediu a fost mediul în care am reflectat la Dumnezeu, am reflectat la viața mea, la ce vreau să fac după aia și mi-am propus ca după ce ies din spital și mă pun pe picioare, că o să renunț complet la viața mea. Și acolo în spital m-am mai gândit și la cine sunt și încotro mă îndreptam și la întrebările astea n-aveam răspuns. Nu știam cine sunt, nu știam încotro mă îndrept, dar știam că vreau să fac o schimbare radicală. Și după ce am ieșit din spital, am ajuns acasă și la câteva zile m-a vizitat un prieten de familie să vadă ce mai fac, să mă întrebe de viața mea și chiar această întrebare mi-a pus-o, care mi-a pus-o și în spital. Ce vrei să faci după ce te pui pe picioare? Și la care i-am spus că, păi, de fapt i-am spus planul meu care l-aveam în spital. Păi, vreau să îmi dau un start nou în viață, vreau să o iau de la capăt, renunț la jobul care l-am, renunț la găștile în care mă învârt, îmi fac eu o altă viață. Și apoi m-a întrebat și cum
se pune
să
problema
asta?
De pocăință, nu?
Poftim?
Se punea problema de pocăință sau doar să schimb mediul?
Se punea problema de a-mi schimba viața dacă aș mai fi avut ocazia. Pentru că, deși aveam aceste gânduri în spital, eu nu știam cum o să fac asta, dar știam ce vreau, dar nu știam cum. Și, practic, acest prieten de familie care m-a vizitat m-a întrebat nu doar ce vreau să fac, ci și cum vreau să fac. Și a fost o întrebare la care nu am avut niciun răspuns. Nu știam cum să fac, dar știu ce vreau să fac. Și el atunci a început să-mi povestească despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, care mă poate ajuta cu planul care eu îl aveam. Și mi-a spus că el e singurul care mă poate ajuta. Și a început să-mi povestească despre el, cine era el. A început să-mi spună că el mă iubește foarte mult și mă acceptă așa cum sunt. Cu toate că pe fundal cineva din familie a deschis ușa și i-a spus că măi, Virgil îl chema pe acel om, el nu s-a lăsat de asta, el nu s-a lăsat de bun, nu s-a lăsat de drog, nu s-a lăsat de asta, cum vine el la Dumnezeu așa mai departe? Și acest prieten i-a spus că poți să rog frumos să închizi ușa și să mă lași să vorbesc cu el? Am venit la el în vizită. Și pe fondul acelei întâlniri mi-a spus că Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt, că El mă iubește enorm de mult și că Iisus a venit în lumea noastră ca să ne arate cum e dragostea Tatălui. Este o dragoste jertfitoare, este o dragoste radicală, este o dragoste necondiționată și răbdătoare. Și eu când am auzit toate astea, erau numai ochi și urechi, mi-au captat toată atenția, pentru că dacă El mă poate ajuta în ceea ce eu îmi doream, atunci vreau să știu mai multe. Și mi-a mai spus că Iisus Hristos a venit ca să ne arate cine suntem noi cu adevărat, care este adevărata noastră identitate și cum iubește Dumnezeu cu adevărat. Și eram foarte interesat de toate lucrurile astea, pentru că eu încroisem o identitate în care eu eram în centru și care, deși am lăsat o baltă cu Dumnezeu și mi-am luat viața în mâini și am vrut să definesc eu bine și rău prin forțele mele și cu înțelepciunea care credeam eu că o am, am dat-o de pământ și am trântit-o, eram la un pas de moarte și am mai avut momente când era să mor și era să mor de supradoz, era să mor necat la mare, era să mor strangulat de un client din bar unde lucram și nu prea a funcționat felul în care mi-am imaginat eu binele pentru mine.
Deci toate trei tipurile de moarte despre care vorbeai sunt chiar dure, nu că ar fi un tip de moarte plăcut. Mm-hmm. Dar să mor strangulat de un client din bar sau să mor de supradoză sau necat la mare.
Da, pentru că și el era tot pe fond de droguri și era un rochetist de ăsta imens și nu știa ce face. Și atunci un alt client, un prieten meu care s-a faple acolo, i-a luat mâna de la, când m-a pus și m-a ridicat în sus. Era un om de 100 și ceva de chile, am 50 de chile. Da. Și i-a luat mâinile și o țipa la el și abia atunci el a ieșit din bar, dar el nu știa ce
face. N-ai vrut să-l servești cu băutură sau de ce?
Nu, din senin. Din senin,
așa.
Din senin. Da,
au venit duhurile peste el.
Nu știu. Da. Dar știu că nu era sobru, nu era treaz. Nu știu. Știu că a fugit în stradă și atunci am chemat și poliția. Dar nu înțelegeam nimic. Pentru mine nimic nu făcea sens. Și în punctul ăla m-a adus Dumnezeu și prietenul ăsta m-a încurajat să îi spun și eu lui Dumnezeu ceea ce am spus lui, că vreau o altă viață, să-i spun de planul meu de salvare, să îi spun că să-i spun practic tot ce am spus și lui. Și așa, ajutat fiind de acest prieten, am început să-i spun lui Dumnezeu, să-i cer iertare pentru tot ceea ce făcusem când trăisem viața. și că îmi distrusese în viața pe care el mi-a dat-o, am început să-i spun că în mândria mea am crezut eu că știu mai bine cum să îmi gestionez binele și rău pentru mine însumi și că nu a funcționat. Și că am trăit numai pentru plăcerile mele și că am fost un egoist. Și am spus că vreau să fac parte din viața mea. Și am spus că vreau să mă ajute să încep o viață nouă și dacă poate să-mi dea o asemenea viață. Și am văzut că rând pe rând Dumnezeu a început să mă elibereze de toate dependențele pe care eu le aveam. A început să mă elibereze de pornografie, de pofta de sensualitate, de egoism.
Nu mai căutai pornografie?
Nu, nu. Nici n-am mai vrut să fiu cu o fată, de fapt. Practic, ce s-a întâmplat până atunci și am trăit cu o fată 6 ani de zile împreună, deci în concubinaj, nu eram căsătoriți. A fost un moment în care nu mai vreau să am nicio legătură cu nicio fată, pentru că știam că nu asta am nevoie. Și mi-l doream pe Dumnezeu din toată inima mea și am spus că aclam pe Dumnezeu, El îmi este tot suficient, eu nu mai am nevoie de nimic. Și vreo 5 ani de zile n-am mai ieșit, nici nu m-am mai uitat, nici nu m-am mai interesat. Interesul meu nu mai era în astea.
A fost o eliberare completă.
A fost o eliberare completă.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Celor care sunt dependenți de pornografie, ce sfat le-ai da? De pornografie, de droguri, de toate prin care ai trecut tu.
Le-aș spune că ceea ce fac nu sunt cine. Deci, chiar dacă practici un păcat anume, nu e vorba de comportament, e vorba de inimă. Totul vine din inimă. Orice comportament, orice emoție negativă vine din inimă. Și dacă nu tratezi lucrurile la rădăcină, degeaba te schimbi. Schimbi ambalajul, la rădăcină lucrurile tot nu funcționează. Și deși nu știam cum să scap de viața asta, Dumnezeu știa că orice aș fi încercat, n-aș fi funcționat. Și în acel moment, după ce m-am rugat, am simțit imediat, nu știu, un amestec de pace, de bucurie, de eliberare, de ușurare, de armonie, nu știu. Am simțit un fel de prezență divină pe care cu greu pot să o exprim în cuvinte. Și nu numai că am simțit, ci și am văzut în lunile care au urmat că, într-adevăr, adevărul, El mă eliberează. Și mă eliberează și de minciunile pe care eu le credeam despre El și mă eliberează și de minciunile pe care le credeam despre mine, că cine sunt eu. Și de viața pe care o trăisem, în care încercam să impresionez pe ceilalți, că de fapt în interior de fapt am vrut să impresionez pe ceilalți prin tot ceea ce făceam, ducând lucrurile cât mai la extrem, chiar dacă asta presupunea că o să-mi destrug viața, eu de fapt căutam acceptarea celor din anturaj și gândul de a fi singur mă mânca mereu. Și după aia am mers la prietenii mei cu să le spun despre Dumnezeu, să le spun că El este piesa puzzle care lipsește din viața oricărui om, să le spun că El este singura soluție la ceea ce ei trăiesc și că nu e așa cum și-l imaginează și cum crede despre ei, că nu e așa, că așa credeam și eu că îi, dar nu, El este altfel. Și
era un Silviu nou?
Da, eram un Silviu nou și prietenii mei au considerat că totul, că eu am nebunit și că se datorează acelui accident, ceva la cap, că n-am avut centură, a fost un accident rutier și ceva la cap mi s-a deplasat și așteptau să mă revină mintea la loc și
rotița.
Da, rotița lipsă și
să revină înapoi.
Da, în timp ce eu le spuneam cât de tare e viața cu Dumnezeu și că totul face sens și totul are sens și știu cine sunt, știu de unde vin, știu încotro mă îndrept, știu despre ce e viața, pot să iau decizii între bine și rău. Înainte luam decizii între un rău mai mare și un rău mai mic, dar nu puteam să aleg binele, ci un bine, un rău mai mic și un rău mai mare. Și acum puteam să văd lucrurile clar. Și îmi plăcea să fiu lucid, nu mai îmi plăcea să fiu drogat, nu mai îmi plăcea să fiu pe stupefianțe și pe tot felul de prafuri. Îmi plăcea să mă bucur de viață și ceea ce trăiam înainte era o viață în care trebuia să port măști, să joc anumite roluri, ca să se potrivească în peisaj, în anturaj, ca să câștig acceptare și aprobare din partea celorlalți. Și acum puteam să fiu liber și puteam să fiu eu. Și chiar dacă prietenii mei m-au făcut nebun și au considerat că am înnebunit, nu prea mai păsa, pentru că eu știam că am acceptarea lui Dumnezeu și am acceptarea sa deplină. Și știam că niciodată nu voi fi singur pentru că El este cu mine. Și de aceea nu mai mi-era frică nici de singurătate. Și nu mai mi-era frică de respingerea din partea lor. Pentru că știam că sunt copilul lui Dumnezeu, parte din familia Lui.
Excelent. Cum vezi controlul? E o problemă de control până la urmă urmelor. Atunci când un om este stăpânit de droguri, de pornografie, de sexualitate, de toate aceste lucruri, de alcool, de orice, de substanțe, este controlat de cel rău. Omul are impresia că se controlează singur, însă nu e adevărat. Suntem ori sub stăpânirea celui rău, ori sub stăpânirea lui Dumnezeu. Nu există zonă gri sau de mijloc. Cum vezi această problemă a controlului acum pe ultimele 2-3 minute din emisiunea noastră? Cine îți controlează viața și cum ar putea cei care urmăresc această emisiune să aibă o viață sub controlul lui Dumnezeu? Sună ciudat în vremurile noastre să fii sub controlul cuiva, dar așa este.
În ultima perioadă Dumnezeu mi-a arătat că nici măcar eu nu sunt în controlul meu și că practic să vrei să fii în controlul tău este un păcat, pentru că înseamnă să vrei să fii Dumnezeu și un singur Dumnezeu și ăla nu sunt eu și nu suntem noi și El este în controlul tuturor lucrurilor care există în univers și din când în când mă mai lupt și eu cu dorința de a controla lucrurile. Dar în acele momente Dumnezeu mi-aduce aminte că El este în controlul tuturor lucrurilor din univers și eu nu am nevoie să fiu în control, eu am nevoie să mă încred în controlul pe care El îl are asupra tuturor lucrurilor, pentru că El știe ce e bine și ce e rău. Și când El îmi amintește adevărul că El este în control, asta mă ajută să-mi recalibrez încrederea în El și să mă las cu totul în mâna Lui, chiar dacă nu știu ce aduce viitorul și ziua de mâine. Eu știu că El ne iubește și ne vrea binele suprem și noi suntem prima și ultima sa responsabilitate. Nu eu am responsabilitate ultimă pentru viața mea, El are responsabilitate ultimă pentru viața mea și mi-a arătat asta în mod multiplu.
Ți-ai pregătit foarte bine discuția noastră de astăzi și mă uitam încântat la ceea ce scrie aici. La final scrii: sunt fascinat de ceea ce face Dumnezeu în mine și prin mine în fiecare zi. Explică-ne puțin, așa într-un minut.
Da. Cred că Dumnezeu, Iisus Hristos a venit pe pământ ca să ne arate cum este adevărata dragoste a lui Dumnezeu și care este adevărata noastră identitate. Și Dumnezeu mi-arată în fiecare zi cum este El, cine este El, dar mi-arată și cine sunt eu sau cine spune El că sunt eu și mi-arată și cum ajung să trăiesc datorită cine este El, ce-a făcut El, cine spune mie că sunt, care este identitatea mea, nu sunt ceea ce fac, ce sunt un produs al dragostei Lui. Și care sunt privilegiile pe care le am datorită faptului că sunt copilul Său iubit și care sunt și care este și autoritatea pe care El ne-a lăsat-o datorită faptului că suntem copiii Lui iubiți. Și identitatea pe care o avem și în care nu se găsește în ceea ce facem, ci în cine suntem.
Foarte bine. La final aș vrea să te rog să înalți rugăciune către Dumnezeu și chiar mă gândesc cu milă la cei care sunt stăpâniți de orice în afară de Dumnezeu. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, vrea să dea eliberare. Hai să venim în rugăciune înainte Lui.
Tată, te rog să îi eliberezi pe toți cei ce sunt prizonieri acestei vieți pe care și eu am trăit-o și pe care poate și eu o împărtășesc. Te rog frumos să îi eliberezi de setea de a avea, de a poseda, de dorința de a impresiona sau de a demonstra ceva sau de a câștiga ceva cumva și chiar să îi eliberești pe cei care încearcă să îți câștige dragostea, pentru că nu trebuie să câștige nimic, pentru că Tu ai câștigat totul pentru noi. Îți mulțumesc frumos pentru că eu știu că Tu poți să îi eliberezi și nu există adâncime în care poate să cadă cineva ca Tu să nu fii în stare să-l scoți. Și vreau să te rog ca să-i ajuți în călătoria fiecărui persoană care se luptă cu dependențe sau cu alte lucruri, să te caute pe Tine și să o atragi Tu la Tine și să trimiți oameni în viața lor, așa cum ai trimis și în viața mea, care să le povestească despre Tine, cum ești Tu cu adevărat și cine sunt ei cu adevărat și cum ai gândit Tu viața pentru ei. Și știu că Tu ai să faci asta prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Silviu Mihai. Dumnezeu vrea și poate să te elibereze, roagă.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.